dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena kun xwieqb nerġa' nilqakom għall-episodju mir-Rumanz il-Firda tar-Referendum Kanonku Julian Refalo Rapa. U wekkin, iżda Marċell ma kienx jaf sa fejn kienet wassal il-ħajra toħtu Nadett li toqgħod fil-kumpanija tas-suppost kuġin tagħha Andrea. Meta ratu l-ewwel darba dakinhar fil-għodu, ħassita tinġibet leħ bimħabba l-aktar qawwija. U ma felħitx tistenna sa filgħaxija biex terġa' tkun ħdeħ. Ma qatt jimporta xejn kif qalla missiera li Andrea kien il-kuġin tagħha. Ħassita tinġibet leħ u kienet lesta li tagħmel kollox biex tkun il-maħbuba tiegħu. Għalhekk malli ħelset mill-faċendi fil-farm, talbet il-ġenituri tagħha biex tasal wasla saħdejn huwa Marċell. Qatt ma kien jgħaddilhom minn moħħhom lil Laurent u lil Martu Josette għalfejn kienet daqshekk ħerqana bintom biex tmur ħdejn huwa, ħasbu li Nadett xtaqgħet ħafna l-kumpanija ta' Andre billi kienet ċiftit maqtuwa mill-ħbib. Malli waslet Nadett kienet pronta staqsitom x'kienu jagħmlu, u meta Marċell qalilha li kienu qegħdin jistrieħu wara li ħalbu l-baqar u jistennew minn waqt għall-ieħor li jaslu l-ħaddiema biex jieħdu l-ħalib, bil-kunfidenza kollha stidna din Monsignor Vincent biex flimkien imorru jieħdu banju fl-ilma frisk u ġiri tal-għadira. Hekk biħsibna nagħmlu, qalla huwa. Iżda mhux qabel jiġu l-ħaddiema. Nadett ħassita ttir bil-ferħ. Għaliex dak li ħasbeti u ġejja mir-razzett kien ser jitwettaq kollu kif xtaqgħet hi. Komplew jitkellmu fuq il-ħajja li jgħaddu fil-kampanja. Kemm ħossuhom kuntenti li l-biża tal-gwerra kienu għadhom ma jafux bih. Għalhekk waqt li Andrea beda jirrakkontalhom xi ġrajiet li għadda minnhom, kienu jibqgħu sikta, jisimgħuh bla ma jagħmlu mistoqsija waħda. U kien joqgħod attent biex ma jidħolx fl-irqaqat li bihom seta' jikxef il-vera identità tiegħu. Kull mossa li jagħmel u kull kelma li jgħid kienu qed jiġu studjati tajjeb miż-żewġ żgħażagħ, iżda b'mod differenti minn ta' xulxin. Marċell kien qed jistħajjel lill-kuġin bħala wieħed minn dawk l-eluf ta' soldati li kellu jiġġiela tal-pajjiżu u bħal ftit ix-xurtjati jibqa' ħaj biex wara jħossu gburi li jirrakkonta l-ġrajiet koroħ li għadda minnhom. Al-kontrarju, oħtu Nadett kienet diġa tħossa taqsam ma' kuġinuha dawk il-ġrajiet ta' ferħu niket. Kull minuta li bdiet qatta ħdejh kienet qiegħda ddaħlilha ġo moħħha sibijiet ta' fantażija u tagħmilhom realtà. Dik l-ewwel imħabba li tnislet f'qalba malli ltaqgħet mal-kuġin saħrita. U darilla li kult fi xkien li ssib tkun lesta biex tiffaċċjah bil-kuraġġ kollu. Lil Andrea maddilu qatt minn moħħu li Nadett kienet qiegħda tfassal f'qalba dan kollu. Kienet jittrattata tfajla li kienet bis-sempliċità ta' reliġjuż li kien. Ħaseb li dawk iż-żewġ żgħażagħ kienu sabu fih ħabib li setgħu jaqsmu miegħu dik il-monotonija li kienu jgħixu fija. Imwarba u maqtuwa mill-ħamba tal-bliet. Ħaseb li dawk il-ftit jiem li kien ser iqatta' magħhom kienu ser ikunu għalihom waqfa qasira mir-rutina tal-ħajja tagħhom ta' kuljum u jħossuhom qegħdin jaqsmu miegħu esperjenzi sbieħ u għal kollox ġodda minn dawk li s'issa kienu mdorrijin bihom. Nadett kellha xewqa kbira li tkun weħida fil-kumpanija ta' Andrea u ħasbet li tmur tehom miegħu. وقت اللي هو مارشيل يقعد يستنى للهديمة الحليب. عليك ما ترات اللي بقى مدير حت قلت له أرش نعمله هي انت يقعد استنى للهديمة وينو أندريه مروا نومه متتهلس أي نقت معنا. مارشيل ما انتبعش كلف محا أخته حسب لي الهرقة اللي كلا بيشمور تاهم كانت بيشكوني الأول واحدة لتوري الكوجين الهويت بيه اللي كلهم في الكامبانيا بلا ما تكلم عم من فين كين وما رجيب المالية تمسيرو من جوا بيشاتية للاندريا متحرج ونوليلو في دو قليلو تستو تمرو من اون افتتيو غور نكون معكم للاندريا وجبتو لدية تنادت الشباك كين سير يدبيت من لاينين تالحديمة للمارتشيل ديجا كين في السلو كيف كين يخسي باب دوارو على كسة اللي جيتو الشقة في مشتا حسو فرحان اللي كين سير يهلس من داك السرة لستا كين تداني كبير عليه ما ستاش يحسب كيف كين سير يدخل في الانكويت كبير ديك لو اللقات يوم ندات اشكيكو سقول اللي كين يازل اللي يبقى ما مارتشيل من اللي يمور مخا إما عليش كين جنوين وصوت في الفوكاتسوني ساكردوتالي تيو ما حابا تشم ما مخو ليش تان كينات ينصب له نصة بيش يقبدو فيها في طريق دوم لين لا ديرا نادات حسيت التير بالفرخ دي تتكلم فوق كل ما جيف فراسة داك اللين أشريد التمبرسيونا وتريه لي تزازوه اللي كينات دي جات على المتحفنا بيش كون مدودة بحالة شابة ماتورة أندري بقى كالم وكمبلا معها إذا شكل تان كين يحسب دوار داك اللي كينات تايدلو ما داموش حفنا بيش وصلوا في الشطة لديرة إمكاننا بين لوليت كينات زيرة إذا نظيفة وفديك الهمدة كينات حيرك بيش تنتفى في للمطل بالهويج بكلوش نادات كينات برونتا بدلت ويجة لبست ماليا سخيها وأبزت على راسها جوال المسكور وقية تلاديرة أندري هاد أكتر في التون الفريت اللي كلو في جسمه الكام نفسه من فيقة كينو عدمهم وشتاق ليح بيهم هل ما تعملوش مستقسي دواره سكوزا شجيب ما كلوش ازدهيار شي من حفنة كليم لساتا يكشفو من تسوكين نادات كلمت سنة سبيش تراح في للمة هل تكون أكتر قريب تيو وبكلمة لون قولين تفتح قلبة ميو إسا كان الوقت لتايدلو كم كانت مجبودة لك وكم تشتيق لتكون المحبوبة تيو كينو واخي ضمان لول دربة ومواربين من كل حاجة لستت في شكلة بيش تايدلوش كانت قادة تخص في قلبة ليه أندري بلا ما يعف بقى يكرك ويحللين عليه كم بالزيت ليقوت يشمش ويتعشق بجميلة الناتورة شكينا مهيان من اللي يقعد وحده ويزحاي للالة تاكام كين عامل ميو صداك اليوم من هنا اللي غنادات كينت قادة تستنى اللي يتفتش هو مارتشيل وفي البرزنت ساتية وزقور لما كينت تصل قد بيش تتكلم كيف شتاقت مع أندريا مترات الكوجين كين القلب من دود فوقش تايتا أبدت وحرجت من للمة ومارت انتزبت حداه ما تخصوكش فرحان للنصاب وهدنا قلت له وقت لتفت شوشتا طويلة ومشربة ورا دارة وبوجيت بالقيدة ريبتيو بحال سايتا في البناتسي قال باندري عملتك وبديت حبت قوي اش ما العير انتبه لف موخ نادت كينو دهلوش فليلس بدايات تفسيرة اهرة للداك الحفنة زائيل وموسي اليوريت ميو صداك الهين اشتاق بالبوستة لبقى ما مارشيل من اللي دهل في ديك السيتواسيوني هيك محاودة تانتين فشل للان أزبيس فتح فمه دادات محلتوش يحسب ورجت تقسيته قالورا ما تايد لشين قاليش بقايت سيكت أندريا حس راسو الدور بيه إن فشل شيقبط يايدلا ما اشتاقش يوفن ديا بشي كلمة إيبسا إزدالان أسيتا يخليها تتعمى فيه حسب لي يقلب الكليم بلي ايديلا شي حاجة اهرا ازدا ما نشلوش زقول لي نادات كينت ترجع تتفعلو شي مستقصية اهرا لكيكو ما نستماش لهم مارشيل اسي خلوم من 100 متر البوت اندري حسو ينبدر في بني دم جديد حاس لي شورتي هرجت دخكتلو وهلسيتو من سرم جديد qam bil-wifqa u beda jxejjer lill-Marċell li kien qorob sewwa. Meta dak raħ bil-malja nixfa, qallu, kif għadek ma tbaħbaħċ? Mela ma tħobx tew. U biex jurih kemm kien ħobb l-ilma, beda jħoll il-buttuni tal-qmis, ħalli sa kemm jasal ħdejhom ikun diġa neża xi ħaġa minn ħwejġu. Qatt nixxemmex ftit, nistennik tasal, qallu, u biex ikun qal xi ħaġa li nnadet kompla. Oħtok diġa qabżet u ħadet banju. Issa naqbżu flimkien, qaltlu, u għamet bil-wifqa biex kun lesta għallhom oħra. Din id-darba Andrea ma xtaqx iksira u jibqa' fuq ix-xatt, għalhekk malli Marċell resaq lejn it-tarf tal-għadira u kien ma ġembu biex jaqbes warajh. Wieħed wara l-ieħor qabżu fl-ilma u bdew jaqtfu l-barra sakemm tbehdu biċċa sewwa mill-art. L-għadira ma kienitx wiesa ħafna u li ridu setgħu qasmuha min-naħa l-oħra. Nadet ippruvat tagħmel hekk biex turi lill-Andrea kemm kienet kuraġġjuża, iżda huwa ma ridx jaħli ħafna ħin għaliex kien baqalhom xogħol ieħor x'jagħmlu qabel ma jerġgħu lura lejn ir-razzett. Meta reġgħu lura mill-lawma, Nadet ippreparat l-ikel li ġabu magħhom u babtit li ma bħalu kielu kull ma kellhom ippakjat. Is-sijat kienu qed jitgerbu ġmielhom, għalhekk Marċell u Andrea ġarrew l-alf u l-ilma lill-baqar fil-maċtura qasmin lawnu lin mal-għalqa. Ħalli l-bejjem isibu x-xiklu jixorbu matul il-lejl. U bdew ħejju ħalli jerġgħu lura lejn ir-razzett. Ridu jaslu hemm qabel inżul ix-xemx, għaliex missierhom kellu jgħaddi l-lejl għassa mal-baqar bħas-soltu. Il-lejl ta' qabel kien raqgħet fir-razzett għaliex Billi Pontet kien afżaħ bil-pruġunier xtaq li jkunu li jiltaqa' miegħu għall-ewwel darba. Kif fil-fatt tagħmel. Huma sejrin lura. Nadet qadet bil-qiegħda fuq il-karru ħdejn il-kuġin Andrea waqt li huwa Marċell poġġa fuq in-naħħa ta' quddiem biex ikun jista' jsuq iż-żiemel bil-libertà kollha. Kienet ilha aktar li tkellmet għaliex taqgħet li tiġbed dejjem aktar is-simpatija tal-kuġin. Fit-triq maltaqgħu mal-ebda xkil għax l-inħawi kienu tassew imwarba min-nies. Meta waslu sabu lill-missierhom Laurent ilesti biex imur minn fejn kienu ġew huma. Ħdejn il-baqar kien imur fuq ir-rota u f'temp ta' ftit aktar minn kwarta kien jasal hemm. Fi ftit kliem Marċell qallu b'dak kollu li kien għamel u l-bidwi kien kuntent ħafna b'dak li sema. Andrea, qallu Laurent, intorqod fejn irqadt il-bira u tħabber rasek fuq xejn aktar. Mhux aħjar niċi lura miegħek? Staqsih Andrea li kien jibża li jista' jiġi fil-awċ jekk ma jkunx mal-bidwi, hemmhekk inserraħ rasi żgur. Laurent ħass li Andrea kellu raġun minn mnejn ibih. Fir-razzett ma tafx minn seta' jiġi anke bil-lejl u jekk ma jkunx hemm hu la martu u lanqas uliedu ma kienu kapaċi jeħilsu bis-sewwa minn dak li jkun. Iżda biex ma juriex li hu kien żelaq fin-nixef qallu. Ħdejn il-baqar m'għandekx kumdita bħalma għandek hawn. Hemmhekk fuq it-tiben trid torqod, għax saqqu wieħed hemm. Issa jekk tippreferi li torqod hemm, għalija xorta waħda. Aħjar moħħi mistrieħ u fuq it-tiben, qallu Andrea, milli fuq is-sodda bil-biża li jista' jinqala xi ħadd mal-lejl. Tajjeb mela, qallu l-bidwi. U ħadu ħdejn Martu Josette biex tirranġalu l-ikel ma tiegħu. Ħaġa waħda kellu tinkwetaw, kif kienu ser jaslu ħdejn il-baqar fuq ir-rota. It-triq kienet albita, iżda r-rota kienet qadima u ma lajt iġrila xi ħsara bil-piż taż-żewġ tirġiel bħalhom. Dwar min kien ser jaqdef ma kienx hemm diffikultà għax it-tnejn setgħu jserħu lil xulxin. Għalhekk il-bidwi nefaħ it-tajers b'aktar arja. U ħejja kollox biex ma jitilfux ħin. Wara li ta' daqqa tit lill-libnu biex żar maż-żiemel u daħlu l-karru ġewwa. Laurent flimkien ma' Andrea selmu lil Josette u l-itfal, rikbu fuq ir-roda u bdew triqthom lejn l-għeliqi ta' wara l-għolja biex qattaw il-lejl hemm. Għal Nadet din kienet it-tieni darba li fallila dak li kellha f'moħħha. Huma ġejjin lura fuq il-karru kienet ippjanat kif kellha tiltaqa' ma' Andrea dik il-lejla, wara ċ-ċena u tqatta' miegħu l-isbaħ sagħtejn. issa bil-kuġin imbijet mir-razzet bil-lejl ukoll kien ser ikun diffiċli għalija biex tkellmu turih l-imħabba tagħha leh. Kwartiri tal-Kaptan Wolfgang fil-Belt tal-Il, ix-xwejħa Mariza u sħaba kienu għaddejjin minn Kalvarju sħiħ. Fl-ewwel jumejn għeddewhom li jekk jibqgħu iwebsu rashom kienu ser jiġu maqtula, dan it-teddid ma sew għalxejn. Il-Ġermaniżi ħasbu li jekk jibdew mixjuh forsi jinnexxielhom jieħdu dak it-tarif li xtaqgħu jkunu jafu. Kienu jdaħluhom f'kamra mudlama, jorbtuhom ma' siġġu. U berbat id-dwal qawwija wieħed f'kull kantuniera jitfgħu fuqhom dija li ma tissopportijiex. Kienu jdawruhom tidwir maġġel bis-siġġu b'kollox u x'ħin ikunu mitlufa bil-mejt iwaqfuhom biex jagħmluhom mistoqsija wara l-oħra permezz ta' żewġ loudspeakers li l-ħoss tagħhom kien jirbombja mal-kamra kollha u jtarrax il-widnejn. Limsejkna Mariza ma felħiċ għal dik id-batija u debboli kif kienet wara l-ewwel interrogatorju intilfet minn sensija u bdiet sejra dejjem mill-ħażin għall-lar. It-tabib Michael u n-nurse Mary Louise għamlu kull ma setgħu magħha. Limsejkna mifnija b'dak l-istrapazz tal-aħħar tliet ijiem b'qalb dgħajfa ħafna ma setgħux tibqa' ħajja. Mietet waqt li kienet f'idejn it-tabib. Li kienet jagħmlilha injazzjoni ħalli taffila ftit mill-uġieħ kbir li kellha. It-telfa ta' xwejħa komplit żiedet in-niket u l-gwaj ta' sħaba. Alfonsin baqgħet tirreżisti u ma żiedet l-ebda kelma ma' dak li kienet tqarret qabel. Kienet taf li għalija ma kienx hemm għajr il-mewt. Fid-dinja ma kien baqala lil ħadd u ma riedet b'ebda mod tkun spjuna ta' ħbiba. Irreżistiet kemm setet l-intriċċi u l-gideb li bihom ridu jakkużawha. Baqgħet dejjem tiċħad u ma stqarreċ kelma waħda minn dak li kienet taf. Mary Louise kellha kontra qalba tinjetta blabra sabiex tistordija u waqt li tkun mitlufa twieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlula. Iżda Alfonsin minkejja dan kollu ma tagħthomx liċken ħiel fuq dak li xtaqgħu jkunu jafu. Baqgħet sal-aħħar nifs ta' ħajjita tiċħad l-akkużi kontra tagħha biex imbagħad waqgħet f'koma sakemm għalqet għajnejja għad-dinja darba l dejjem. B'hekk iż-żewġ tixjuh kitbu paġna oħra ta' ġieħ fl-istorja glorjusa ta' reżistenza Franċiża tul il-ħakma nazzista. Il-Kaptan Wolfgang u sħabu ħasbu li l-izma ta' Mariza u Alfonsin sedaw irradbu r-ras jibsa ta' tliet Franċiżi sħabhom u ġelu li jittieħdu jarawhom flimkien mat-tabib u Mary Louise. Wieħed jista' jaħseb x'ħassew l-imsejkna pruġunieri hekk kif il-Maġġur Hans tal-Ordni li l-wieħed kapural biex jiftaħ il-bieb tal-kamra fejn kienu miżmuma l-izma taż-żewġ nisa mejta. Għaddejra tal-katavru taz-zijieta Simon wersqet waħda kbira u waqgħet storduta fl-art. Mary Louise kienet pronta magħha u blajnuna ta' Michael refewha u ħarġuha l barra mill-kamra. Kapural qatt ma' Jack u mar-raġel Franċiż sakemm dawn soba kbira iċċassaw il-ħarsa tagħhom fuq il-mejtin u wara ftit dawru wiċċhom biex joħorġu huma wkoll minn hemm ġewwa. Il-Kaptan Wolfgang kienet jistennihom fl-uffiċċju tiegħu għaliex Hans kellu l-ordni li rihom il-katavri u wara joħodhom quddiemu. Bil-għajnuna tat-tabib u n-nirs Simon reġest stejqret iżda ma kienitx tiflaħ biex tidher quddiem il-kaptan għalhekk Michael talab lill-Maġġur Hans sabiex iħallija tistrih. L-iskużi tat-tabib daħlu minn widna u ħarġu dritt mill-oħra. Hans marit jisma bxejn. L-ordni kienet li jidru il-koll qoddim il-kaptan, b'mod partikolari Simon. Imma din ma tiflax, tinsab mifnija għall-aħħar, għallu Michael bleħen kemm xejn oli. Tabib, iġbu liħor, jaqbillek toqgħod pass lura intu koll, għaliex qed taż-żar daż-żejjed, mill-ftit libertà li għandek. It-tabib ħas demmu jbaqbaq b'ġismu kollu. Dak il-ħin xtaq jaqbes fuq il-maġġur, jikram faħ u jimmiddu mal-art. Imma xieħu b'daqshekk. Daqqa ta' bajonetta mill-kapural li kien ħdeħ u jitlef kollox. Ħaseb għalhekk li jekk jikkontrolla r-rabja li kellu, il-qoddim kien forsi jista' jkun ta' aktar għajnuna lil Ħutu Franċiżi. Kif daħlu fl-uffiċċju, poġġewhom f'linja dritta qoddim il-mejta tal-kaptan li kien bil-qiegħda flimkien ma' żewġ irġiel fuq in-naħħa tal-lemmienu tax-xelluk tiegħu. Dawk ma kellhomx uniformi, iżda lebsin il-biss ċivili. Kienu jagħmlu kuntrast kbir mal-kaptan u l-maġġur. Jekk ser nibqgħu sejrin hekk, għallhom il-kaptan vuċi ta' wieħed imxebba l-aħħar, nordna minnu fih li tiġu meħuda lejn il-Ġermanja il-kol kemm intom. Issa ġbajt għall-aħħar b'dan l-aġir tagħkom. It-tabib induna mill-ewwel il-kaptan ried ibeżżaħħom bit-teddid tiegħu. Kien jaf li l-pruġunieri ma kellhom xejn iżjed xi żidu ma dak li qalulu. Għataħħalek li jitkellem u għalijom biex jekk irid Wolfgang joddu ħati daqshom. Milli nista' naħseb il-pruġunieri m'għandhom xejn xajdulek aktar, għallu b'vuċi soda, diġà tilfut nemmi sħabhom. Ma jarawha xejn bi kbira li tmisshom l-istess xorti. Tilfuhom ħtija tiegħek, jiġbu l-kaptan. Sħabhom ma kellhomx biex imutu hekk malajr. Ma tarax kaptan, qabżet qaltlu Mary Louise, li skuża bħal din ma fija l-ebda saħħa. Mela nsejt kif ġew it-trattati li msejken għal żewġ nisa? U baqgħet soda biex turih li kienet qiegħda tisfidah talli ried jagħti tort lill-maħbub tagħha. Il-kliem ta' Mary Louise ħasad lill-kaptan. Qoddim sħabu ħassu jitlef kull stima. Kien jaf li dawk in-nies ma kienux jaħsbuha darbtejn biex jirrapurtah u jnaħħulu l-grad ta' kaptan talli kien taqsek libertà li ż-żewġ pruġunieri Franċiżi. Brabja kbira qam minn postu, resaq lejn Mary Louise u xejrilha daqqa ta' ħarta li bil-kemm ma battijiex mal-art. Ma' min qiegħda titkellem? Għalilha. X'taħseb li int? Issa nurikom ukoll x'naf nagħmel, ma' min jidillu li hu xi ħaġa? Mar fuq il-Maġġur Hans u għallu. Hans, ħudhom u tfaħħhom fil-kmamar separati. Minlum il-qoddim ma tingħatalhom l-ebda preferenza mill-oħrajn. Meta spiċċa wara poġġa bil-qiegħda fejn sħabu, waqt li Hans beda jagħmel dak li ġie ordnat. Kif kienu ħerġin Michael u Mary Louise staw daqqa tajn lil xulxin, x'kienu jafu li sejrin jinfirdu u forsi ma jiltaqgħux aktar. Simon kienet tafu sew lit-tabib Michael, kienet taf kemm kien jistma lill-kuġin tagħha Monsignor Vincent, għalhekk ma ratix bi kbira li kienet jaqbes għalija. Iżda lil Jack u lil Franċiż lieħor żgur li ma kienx jafhom u baqgħet mistaġba bil-kuraġġ li wera qoddim dawk in-nies bla qalb. Kienet għadha ma tafx li t-tabib u Mary Louise kienu jinħabbu palma kienet tinħabb ma' Jack. Għal iżgur li kienet iġġib għajnejja wara witnejja meta tara l-attitudni li ħadu. Li kienu oħrajn żgur li kienu jaħsbu għar-rashom aktar u aktar meta jafu li ma' nies ta' dik il-kwalità mhux lakemm tieħu r-raġun tiegħek. Mitlufa f'dan ħsibijiet Simon m'andunax li l-kaptan kien iffissa ħarsu fuqha. U bħal kien qed jibdel iċ-ċira li kellu ftit qabel meta kien qed jitkellem mat-tabib u ma' Mary Louise. Issa li ma kienx baqalu fuq min idur biex forsi jieħu xi ħil ta' dak li ried ikun jaf, ħaseb li jżiel ftit b'Simon biex dak li m'għamlux b'sijieta Mariża u ħabib tal-Fonsin tagħmlu hi. Għalhekk ta' daqqa tajn u emmes li sħabu biex bħal donnu jurihom kemm kien ser joħroġ ta' raġel. U beda jkellem lil Simon. Mitlita li huma ħtija ta' spjonaġġ kbir, għalilha. Fadal int Simon, taf bizzejja ċpina hemm għal min jinqabad jaħbib priġunier f'daru? Mela jekk ma tridx li tmissek dik li żventura, wieġeb tajjeb għalli ser nistaqsik. Sewwek? U reġa' hemm minn postu, dar mal-mejda u resaq lejja. Simon, kienet taf x'hemm lest għalija. Tikkopera miegħu u ma tikkoperax xorta waħda kienet sejra tbagħti. Lil Jack ma kien ser jeħil suqgħat u lila xorta kien iżomma priġuniera tiegħu. Għalhekk għażlet li tinsa dak kollu li kien għadu kif tennila u baqgħet sikta. Għaskit tagħha Wolfgang beda jitbaqbaq fih innifsu. Rali din ukoll kienet sejra toħorġu ta' xejn quddiem l-oħrajn. Iżda ġie f'moħħu li jerġa' jipprova darba oħra u staqsija bil-ħlewwa. Milli jidher biskit tiegħek trid tissostni li ma taf b'xejn. Kien fi triq meta tqajt miegħu, wieġbed Simon. Talabni nikel u jien tajtu kemm jitrejjaq. Mhux biss kompla magħha l-kaptan, iżda żammejtu moħbi fid-dar mhux hekk? Le weġbitu. Kien jiċita kuljum jittallab wara l-bib. Meta ġew is-suldati talabni biex jidħol għal ftit u sabuh hemm. Mela stajt taħseb li kellu xi ħaġa, reġa' staqsija l-kaptan. Dak il-ħin wieħed minn sħabu, dak li kien fuq in-naħa tal-lemin, għatalhom din il-konverzazzjoni billi sejjaħ li l-kaptan f'postu fuq is-siġġu waqt li beda jiddettallu x'kellu jikteb. Simon ġiet mixlija li kienet kompliċi fil-ħarba tal-pilota Ingliż u kellha tinżamm priġuniera fil-kwartieri qabel tiġi mibgħuta lejn il-Ġermanja. Mingħand il-Franċiż u mingħand Jack il-Ġermaniżi rridu jieħdu aktar tarif. It-tir tagħhom kien li jikxfu l-moħba tal-aqda tal-reżistenza. Dik l-aqda sigrita kienet qiegħda toqrosom fil-laħam il-ħaj. Ta' sikwit bosta Franċiżi kien jirnexxielhom jaqsmu lejn Ingilterra u jingħaqdu ma' sħabhom il-Franċiżi ħielsa. Ħalli jkomplu jitqabdu spalla ma' spalla mal-Aljati. Il-membri tar-reżistenza kienu mxerdin ma' Franza kollha u biex xogħol tagħhom kienu qegħdin itelfu ħafna lill-amministrazzjoni Nażista. Il-priġunieri Franċiż kien il-qofol ta' kollox, minnu biss setgħu jaslu biex jieħdu xi tarif siwi. Iżda dak baqa' stinat għall-aħħar u ma bexxaqx f'ommu biex jgħid li x'kien kelma. Lab teddit u lanqad biżżejji u wegħdi fiera ma rnexxielhom idawruh minn fehmtu. Baqa' dejjem f'ommu midbuq u fl-aħħar waqt ta' ħajtu qabel ma ġie fuċillat fil-bitħa quddiem sħabu. Beda jgħajat kemm jifla. Hawnhekk wasalt fi tmiem is-silta tal-lum. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u jien Paul Xwireb inselmilkom.